Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι σήμερα 16 έκτου του 2016, με την εκπομπή μας 10 χρόνια ύπαρξη ή αιώνια ζωή. Και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πόσο ακριβής είναι ο Λόγος του Θεού και πόσο αγκαλιάζει την ύπαρξή μας και αυτή την εφήμερη, τα λίγα χρόνια τα οποία ζούμε επί της γης, τα οποία τα περιγράφει πάρα πολύ λεπτομερώς και έρχεται να μας δώσει και τη δύναμη να ζήσουμε ευλογημένα. Αλλά πάνω απ' όλα, όπως γνωρίζουμε, μας χαρίζει την αιώνια ζωή, η οποία γίνεται δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή η αιώνιος. Όμως έχουμε πολλά να πούμε και να μοιραστούμε μέσα σήμερα το βράδυ και θα αρχίσουμε με σένα, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, ασχολούμαστε με το θέμα της ζωής και της διάρκειας ζωής. Και πρέπει να έχουμε πει και άλλες φορές, πάνω πάρα πολλές έρευνες. Ασχολούμαστε τώρα με ένα χάπι που φημολογείται ότι μπορεί η δήθεν ίσως σε κάποια χρόνια να αυξήσει κατά ένα ποσοστό 10% το προσδόκιμο μέσο όρο ζωής. Αλλά έχουμε ασχοληθεί και με πάρα πολλούς παράγοντες οι οποίοι αφαιρούν χρόνια ζωής. Έχουμε μιλήσει για τη βία. Έχουμε μιλήσει για το αλκοόλ και τους εθισμούς. Έχουμε μιλήσει για τη μοιχεία και την πορνεία, για την αμαρτία. Ξέρουν όλοι, για παράδειγμα, πως όλοι οι αστέρες, ας πούμε, της μουσικής, ιδιαίτερα της ροκ, μέσω όρος ζωής είχαν περίπου στα 40 χρόνια. Γιατί η ζωή τους συνδεόταν με τους εθισμούς, με τα ναρκωτικά, με την ασέλγεια και με όλα αυτά τα πράγματα. Και το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι αυτό. Να ζήσεις παραπάνω χρόνια, γιατί, πρώτο ερώτημα, και υπό ποιες προϋποθέσεις. Και γιατί να χρειαστείς ένα χάπι ή να πληρώσεις όσο. Και εδώ τίθεται ένα θέμα. Αν αυτή τη στιγμή υπήρχε αυτό το χάπι και έκανε 50.000 ευρώ, φανταστείτε τώρα πόσοι θα δίναν τα πάντα για αυτό το χάπι. Και η ερώτηση είναι, όταν η αιώνια ζωή αλλά και η ευλογημένη ειρηνική επίγεια ζωή δίνεται δια Ιησού Χριστού δωρεάν, απλόχερα, γιατί δεσπεύδει κάποιος, γιατί δεν δέχεται το δώρο, σε με βλέψατε, λέει, και σώθητε. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο εδώ πέρα. Άρα, για παράδειγμα, για τη μακροζωή, ο Λόγος του Θεού δίνει μια συνταγή. Έχει ένα εδάφιο γνωστό από τις 10 εντολές, το επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος, λέει, τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιο. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ή της είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, για να γίνει σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Δεν αναφέρεται τα όριστα, έτσι γενικότερα, ή στον ουρανό, επί της γης. Άρα, γιατί κάποιος δεν δοκιμάζει τη συνταγή αυτού του Θεού, θέλεις παραπάνω ζωή? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου.
Κάτι, Δημήτρη, το οποίο είναι συγκλονιστικό και κόβει την ανάσα πραγματικά. Έχω μια έρευνα μπροστά μου εδώ πέρα, η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2012 και λέει: η βία γερνάει πρόωρα τα παιδιά. Τους κόβει 10 χρόνια ζωής. Και λέει: τα παιδιά που συστηματικά πέφτουν θύματα βίας παρουσιάζουν φθορές στο DNA τους, παρόμοιες με αυτές του γύρατος, σύμφωνα με νέα μελέτη που έδειξε πως η βία τα γερνάει κατά 7 με 10 χρόνια. Τα νέα ευρήματα εξηγούν γιατί οι ενήλικες με ιστορικό βίαιες παιδικής ηλικίας έχουν αυξημένες πιθανότητες να εκδηλώσουν ψυχικά και σωματικά νοσήματα σε νεότερη ηλικία από την αναμενόμενη για τον γενικό πληθυσμό. Και μάλιστα από το Πανεπιστήμιο Duke, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική, βρήκανε ότι τα παιδιά τα οποία είχαν πέσει θύματα σωματικής ή ψυχολογικής κακοποίησης παρουσίαζαν βράχυνση των τελομερών τους.
Απίστευτο.
Άρα λοιπόν όλες αυτές οι συμβουλές που δίνονται μέσα στο Λόγο του Θεού και οι οποίες κατά καιρούς και ακόμα και σήμερα καταφρονούνται, ας πούμε, γιατί να μην έχω πολλές γυναίκες, λέει κάποιος, ας πούμε, ευχαριστώ τη ζωή μου, άλλος λέει γιατί να μην καπνίσω, άλλος λέει γιατί να μην χτυπήσω τον άλλον αφού μου έκανε κακό, γιατί να μην θυμώσω μαζί του, να του φωνάξω, να τον βρήσω και πολλά πολλά ακόμα, και η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, βέβαια λέει εντελώς τα αντίθετα. Αλλά έρχονται σήμερα οι γιατροί και τι λένε? Ότι αν θέλεις να έχεις καλύτερη ζωή και να ζεις περισσότερα χρόνια, πρέπει να είσαι παντρεμένος με μια γυναίκα. Κάθε τόσο βλέπουμε συγκεκριμένα να βγαίνουν έρευνες και να λένε ότι, ας πούμε, οι παντρεμένοι έχουν λιγότερες πιθανότητες για έμφραγμα και κεφαλικό επεισόδιο, προστατεύονται από το AIDS αν είναι μονογαμικοί κλπ. Πόσα και πόσα έχουμε ακούσει για το κάπνισμα, τις καταχρήσεις, για τη βία. Να λοιπόν που αυτές οι συμβουλές που δίνει ο Λόγος του Θεού δεν είναι μορία και ανοησία, αλλά είναι συνταγές για μια ευλογημένη και ευτυχισμένη ζωή και επιγείως, και η οποία ωφελεί τον άνθρωπο και ψυχικά αλλά και σωματικά, γιατί όπως το έχουμε αναφέρει είναι άρρηκτα συνδεδεμένες η σωματική με την ψυχική υγεία.
Και επειδή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλουμε να πατάμε καλά επάνω στο λόγο του Θεού και πάρα πολύ ωραία μας τα λες, Ανέστη, μου θυμίζει ο Κύριος αυτό το εδάφιο στο Α Τιμόθεου, στο τέταρτο κεφάλαιο, και λέει αυτό το φοβερό. Λέει, γύμναζε σε αυτόν στην ευσέβεια. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μέλουσας.
Αμήν.
Δηλαδή, η ευσέβεια, το να αγωνίζεσαι με τη χάρη του Κυρίου να φαίνεται η ζωή του Θεού μέσα από σένα, γιατί αυτό είναι το μυστήριο της ευσέβειας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, να βλέπει ο άλλος τη ζωή σου και να λέει ότι έτσι θα είναι και ο Χριστός. Κάπως έτσι πρέπει να μοιάζει ο Χριστός. Έχει, λέει, επαγγελία και της παρούσης ζωής και της μέλουσας. Και ήρθε σήμερα η επιστήμη να πει πράγματι όλα αυτά τα οποία επαγγέλλεται η ευσέβεια. Πρώτα απ' όλα ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά. Δεύτερον, οι αρμονικές σχέσεις με το περιβάλλον σου και με την οικογένεια και αυτά όλα δίνουν στον άνθρωπο περισσότερα χρόνια ζωής μέσα στα όρια τα οποία έχει προσδιορίσει ο Κύριος. Όμως υπάρχει και μια ανώτερη οδός, η οποία είναι η αγάπη. Δηλαδή, ο Παύλος λέει ότι γίνομαι σπονδύ στην λειτουργία και θυσία της πίστεώς σας. Δηλαδή, δεν κοίταξε τα τελομερή του. Δεν κοίταξε, ας πούμε, την καταστροφή των κυτάρων του. Δεν κοίταξε, ας πούμε, την καταπώνηση, τις υβρισμούς, αλλά κοίταγε το έργο του Κυρίου, κοίταγε τις ψυχές οι οποίες χανόντουσαν, κοίταγε να τις υπηρετήσει, και είναι αυτή η ανώτερη οδός την οποία απολαμβάνει ο χριστιανός, ο οποίος παρουσιάζει το σώμα του με μια θυσία ζώσα και αγία και ευάρεστο στο Θεό, έτσι ώστε να γίνει αίτιος σωτηρίας, αναλόμαση δικής του, για τους άλλους ανθρώπους.
Εδώ να πω για τον Επαφρόδητο, έτσι, είναι πολύ ωραίο, Φιλιππησίους, στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου, που τον μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος και τον επενεί και τον συστήνει βέβαια στους Φιλιππήσιους, και λέει: δέχτεται λοιπόν αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τιμάται τους θειούς τους, επειδή δια το έργο του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσα στη ζωή αυτού για να αναπληρώσει την έλλειψη ημών της εισεμή υπηρεσίας. Φοβερό εδάφιο. Καταφρονήσα στη ζωή αυτού. Για ποιο λόγο? Δεν έβαλε κάτω τη δικιά του απόλαυση, τη διασκέδασή του, την υγεία του, τη διατροφή του,
τα
τελομερή του. Θα λέγε κάποιος, ας πούμε, τι συστήνουν οι γιατροί για να μακροημερεύσει? Είναι καλός ύπνος. Δεν ξέρω, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, κάθε βράδυ διενυκτέρευε στις προσευχές. Ο Παύλος διενυκτέρευε εν αγρυπνίες πολλάκης, λέει. Άρα πάει τα τελομερή. Βλέπανε θέμα διατροφής, θέμα ήσυχης ζωής και άγχους. Εκεί από διωγμό σε διωγμό, από ξύλο σε ξύλο, σε φυλακές, εν πείνα, γυμνότητη. Άρα βλέπουμε τελικά ότι ο δρόμος του Θεού μπορεί να είναι δύσκολος. Μπορεί να μην κοιτάζει τόσο, να έχει αυταπάρνηση. Εάν της λέει θέλει να με ακολουθήσει, δεν λέει να θα περάσει καλά, θα κοιτάξει, λέει, το σώμα. Λέει, τι λέει, ας σηκώσει το σταυρό αυτό και ας με ακολουθήσει. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Και μου αρέσει και ένα εδάφιο, λέει, αν και ο αμαρτωλός τον εκκλησιαστή πράττει κακό εκατοντάκης και μακροημερεύει. Θα λέγε κάποιος, βλέπουμε πολλές απορίες. Το ίδιο γεννήθηκε και στον Ασάφ η απορία αυτή. Είδε τους άδικους, αυτοί που κάνουν, που ληστεύουν, που κλέβουν και ζουν πολλά χρόνια και τους πάνε όλα καλά. Αλλά, λέει, εγώ όμως γνωρίζω βεβαίως ότι θέλεστε καλό εις τους φοβουμένους το Θεό, ή την εσφοβούνται από προσώπου αυτό. Μας δίνει ο Κύριος σήμερα μια νέα οδό, μια νέα πορεία. Και λέει ο Ιησούς Χριστός στην προσευχή του την αρχιερετική, αυτή είναι η ζωή αιώνιος. Το να γνωρίζουσι, λέει, σε το μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Και αυτή είναι η ζωή που ζούμε και τώρα. Δεν είναι τελικά η διατροφή μας, η καλή ζωή, το να γυμνάζουμε, να πηγαίνω στίβο κάθε μέρα. Η ζωή πραγματική, τι είναι? Δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου.
Αυτή είναι λοιπόν η ευλογημένη ισορροπία που δίνει ο Λόγος Θεού στον άνθρωπο. Τη μία μεριά να προσέχει το σώμα του, από την άλλη μεριά όμως να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος να το παραστήσει θυσία, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον ενώπιον του Θεού, ή της είναι η λογική σας λατρεία, για το έργο του Θεού, για τις ψυχές. Και βέβαια αυτό δεν τρομάζει τον άνθρωπο του Θεού, γιατί ξέρει ότι η ζωή του είναι στα χέρια του Κυρίου. Κάνει το μέρος του ο άνθρωπος, αλλά και όπου χρειαστεί, απαρνείται τον εαυτό του, θυσιάζει το σώμα του, την ξεκούρασή του, όπως είπε Δημήτρη, τη ζωή του ακόμα. Μεγαλύτερα λέει ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει τι στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Όπως έκανε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ήξερε ότι ο Πατέρας Θεός θα τον αναστήσει. Και εμείς ως χριστιανοί καλούμαστε να μην διστάσουμε απέναντι στο να θυσιάσουμε και να κοπιάσουμε για το έργο του Θεού, γιατί ξέρουμε ότι στα χέρια του Θεού αφενός είναι η ζωή μας και αφετέρου ότι μας περιμένει μια αιωνιότητα με άφθαρτο σώμα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, εκεί που μιλάει για τους ήρωες της πίστεως, στο ΙΑ κεφάλαιο, οι οποίοι δεν δίστασαν να θυσιάσουν τη ζωή τους για τον Κύριο, λέει για παράδειγμα, λέει πάρα πολλά, αλλά λέει για παράδειγμα στο 35 εδάφιο, άλλοι δε εβασανίστησαν. Γιατί βασανίστηκαν? Για να μπορέσει είτε να γίνει το έργο του Θεού, είτε για να μην απαρνηθούν την πίστη τους και το δρόμο τον οποίο ακολουθούσαν. Βασανίστησαν λοιπόν, μη δεχθέντες την απολύτρωση, δια να αξιοθώσει καλυτέρας αναστάσεως. Ήξεραν λοιπόν και είχαν την ελπίδα ότι η ζωή τους είναι στα χέρια του Θεού, και αν ο Θεός επιτρέψει να πεθάνουν, πάλι κοντά στον Κύριο θα πάνε. Αλλά και τους περιμένει ένα ένδοξο μέλλον. Ένα μέλλον αιώνια ζωής και αυθαρσίας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος δίνει την μοναδική και ουσιαστική απάντηση απέναντι στο πρόβλημα του θανάτου. Ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί όλους τους ανθρώπους. Και μάλιστα ο φόβος του θανάτου αποτελεί και δουλεία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Για το φόβο, λέει, του θανάτου, σε άλλο σημείο πάλι στην προς Εβραίους επιστολή, οι άνθρωποι λένε υποκείμενοι εις δουλείαν. Μια δουλεία το να ζεις ξέροντας ότι κάποια στιγμή θα πεθάνεις. Υπάρχει αυτός ο φόβος στο πίσω μέρος του μυαλού και πρέπει να εξασφαλίσεις τη ζωή σου αυτή, να την απολαύσεις, να κάνεις το καλύτερο μπορείς. Και οι άνθρωποι είναι σε δουλεία εξαιτίας αυτού του φόβου. Μάλιστα, ο Ιώβ αναφέρει ότι ο θάνατος, λέει, είναι ο βασιλεύς των δρόμων. Κι όμως ο λόγος του Θεού έρχεται να δώσει τη λύση, ξεκινώντας, όπως είπες Δημήτρη, από τη βάση του προβλήματος, που είναι η αμαρτία.
Άρα λοιπόν σήμερα μπορούμε να σταθούμε και να πούμε ότι με θαυμασμό βλέπουμε σήμερα το 2016, με τις επιστημονικές γνώσεις οι οποίες έχουμε, πόσο απόλυτα σωστός είναι ο Λόγος του Θεού. Και να πούμε ότι και το μέλλον, αυτό το οποίο επίκειται μπροστά μας, είναι ένδοξο για τον οποίος έχει δεχτεί τον Χριστό, για τον οποίος έχει γίνει παιδί του Θεού, ο οποίος ζει αγία ζωή με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Διότι όλες οι υποσχέσεις του Θεού είναι αυτό το ναι και αυτό το αμήν προς δόξαν Θεού διημών. Δηλαδή ότι πρόκειται να γίνουν. Αν έλεγε κανείς, ας πούμε, αυτά τα οποία μιλάμε σήμερα σε κάποιον άνθρωπο του παλαιού καιρού, θα τον εμικτήριζε. Όμως μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι πιστέψανε και δια της υπομονής και της μακροθυμίας απόλαυσαν τις επαγγελίες. Και εμείς τώρα τι λέμε? Ότι περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Περιμένουμε την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Και μπορεί κάποιος να το μικτηρίζει αυτό, αλλά όμως είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Και είναι φοβερό ο άνθρωπος να είναι μέσα στην ακτίνα δράσης του Κυρίου και να δει και να μην φάει. Αυτό είναι το οποίο είπε ο Ελισέ στον στρατηγό, τον οποίο είχε στείλει ο βασιλιάς, που ήταν πολύ ορκημένη η Σαμάρια και είχε φτάσει σε κανιβαλισμό, και έστειλε τον στρατηγό του να πάει να του πάρει το κεφάλι. Και λέει ο Ελισέ, λέει, τα βήματα, λέει, του φωνευτού έρχονται, και σήμερα, λέει, έτσι δεν είπε, ένα μέτρο κρυφής θα είναι για ένα σύκλο και δύο μέτρα συμμυγδάλιος για δύο σύκλα. Δηλαδή υπάρχει αυθονία. Και είπε ο στρατηγός ότι και παράθυρα να ανοίξει ο Θεός τον ουρανό, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και του λέει ο Ελισέ, θα δεις αλλά δεν θα φας. Και το σημαντικό δεν είναι να πούμε ότι υπάρχει η αιώνια ζωή, υπάρχει ο παράδεισος, υπάρχει η Άνω Ιερουσαλήμ, υπάρχει η κόλαση η οποία είναι για τον διάβολο και τους αγγέλους, υπάρχει το νέο σώμα το οποίο θα μας χαρίσει ο Κύριος. Το θέμα είναι να δούμε και να φάμε κιόλας, να τα απολαύσουμε.
Αμήν, αμήν.
Και μακάρι είμαστε, διότι τα πιστεύουμε έτσι ακριβώς όπως είναι γραμμένα στο λόγο του Κυρίου, και ήδη έχουμε την πρόγευση αυτών όλων. Ξέρουμε βέβαια τι έγινε, πώς ο Κύριος ενήργησε τότε για να το κλείσουμε αυτό το περιστατικό. Βοήθησε με, Ανέστη, σε ποιο μέρος είναι γραμμένο?
Αν θυμάμαι καλά, είναι στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων.
Μάλιστα.
Εκεί...
τον Ελισέ. Και ενώ οι Σύριοι είχαν πολιορκήσει τη Σαμάρια, Το βράδυ έκανε ο Κύριος να ακουστεί ένας θόρυβος και νομίζαν αυτοί ότι τους είχαν περικυκλώσει οι Αιγύπτιοι. Και φύγανε πανικόβλητοι και τα αφήσανε τα στρατόπεδα έρημα και μέχρι τη διάβαση του Ιορδάνου είχαν πετάξει πίσω τους τα χρήματα, τη μαλφή, όπλα, ενδύματα. Και μέσα από τέσσερις λεπρούς, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να πεθάνουν, οι οποίοι είπανε: τι να καθόμαστε εδώ πέρα έξω, θα πεθάνουμε. Αν πάμε στην πόλη, θα μας σκοτώσουν. Ας πάμε στους Σύριους, μπας και γλιτώσουμε. Και πάνε εκεί πέρα και βλέπουν το στρατόπεδο άδειο. Και λέω ένα στον άλλον, γιατί φάγανε και χορτάσανε από τα λάφυρα, τα είχαν αφήσει Σύριοι. Και λένε οι λεπροί: λένε, σήμερα λέει μέρα καθών αγγελιών. Λέει: κάτι κακό θα μας συμβεί, άμα δεν τους πούμε σε αυτούς μέσα. Και πάνε και φωνάζουν στους πολιορκημένους: ανοίχτε, έχουν φύγει Σύριοι. Και λέει ο βασιλιάς: δεν ξέρω εγώ, λέει, την πονηρία τους. Να θέλουν, λέει, να ανοίξουμε τις πόρτες και να μας επιτεθούν. Και του λένε η συμβουλή του, λέει, βασιλιά, λέει, είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε από την πείνα, λέει, εδώ πέρα, λέει. Δεν έχουν ανάγκη να κάνουν τέχνασμα, λέει, απλώς θα μείνουν λίγες μέρες, θα πεθάνουν. Τέλος πάντων, λέει, στείλτε, λέει, τέσσερα, νομίζω, άλογα, να δούμε τι γίνεται. Και μόλις πήγε και είδαν ότι ήταν όλο το στρατόπεδο αφημένο, βγήκε ο λαός έξω πεινασμένος, όρμησε πάνω στα λάφυρα και κουβαλάγανε πίσω σιμιγδάλια, λάφυρα, χρυσά, νομίσματα. Και λέει ο βασιλιάς στον στρατηγό: βάλε τάξη! Υπάρχει τάξη εδώ πέρα. Τώρα τι τάξη, ο λαός πίναγε, τον ποδοπατήσανε και είδε και δεν έφαγε. Και είμαστε μακάρι, θέλουμε και να δούμε και να φάμε. Και από τώρα τρώμε αυτά τα οποία μας χαρίζει ο λόγος του Κυρίου. Και αυτό σήμερα από το βράδυ μας λέει ο Κύριος, ότι έχει μπροστά μας αυτές τις μεγάλες ευλογίες. Δηλαδή μιλάμε τώρα για το νέο σώμα. Όταν τον Κύριο τον είδανε με το νέο σώμα, εκπλάθηκαν οι μαθητές. Νομίζανε πως είναι φάντασμα. Εκεί που ήταν συνηγμένοι για το φόβο των Ιουδαίων. Και του λέει ο Κύριος: για κοιτάξτε, λέει, τα χέρια μου. Κοιτάξτε, λέει, την πλευρά η οποία είναι τρυπημένη από τη λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτη. Κοιτάξτε αυτή. Ακουμπήσατε με, λέει, έχετε τίποτα να φάω? Το ένα πνεύμα, λέει, δεν έχει σάρκα και οστέα καθώς εμένα βλέπετε έχοντα. Και πράγματι θα μας δώσει ένα νέο σώμα ο Κύριος. Ένα σώμα το οποίο θα είναι άφθαρτο, ένα σώμα το οποίο θα είναι αθάνατο, ένα σώμα το οποίο θα έχει φοβερές δυνατότητες. Ένα σώμα το οποίο θα είναι σύμφωνο με το σώμα της δόξης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι ένδοξο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φωνάζουμε με την ευκαιρία όλων αυτών των γεγονότων που γίνονται γύρω μας και αυτά που μας βάζει στην καρδιά ο Κύριος: δεχτείτε τον Χριστό, μπέστε μέσα στην αιώνια ζωή και για μας να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας.
Αμήν. Και ήθελα να τονίσω πάλι για το θέμα του κόστους. Δηλαδή, αυτό σκεφτόμουν να πω. Τι δίνει ο άνθρωπος, τι δίνει ο άνθρωπος για την αλλαγή της ψυχής του, δηλαδή. Πόσο μπορεί να κοστολογήσει ένα άνθρωπο το μάτι του, ή πόσο να κοστολογήσει το χέρι του, ή πόσο να κοστολογήσει βέβαια τη ζωή του, ή πόσα δίνει για παράταση λίγων χρόνων. Ξέρουμε, με κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να στοιχίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, και όμως μπορεί να πουλήσει το σπίτι του, να πουλήσει, ας πούμε, πράγματα, να μπει κανεί υποθήκη για να παρατείνει λίγο τη ζωή του. Και αν αναλογιστούμε τις υποσχέσεις και τις επαγγελίες που δίνει ο λόγος του Θεού, διαβάζω ένα φοβερό εδάφιο εδώ. Στην Ανάσταση του Λαζάρου που γίνει, λέει, είπε ο Ιησούς: εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνει, θέλει ζήσει. Και πάσα ως τη ζει και πιστεύει σε μέ, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Και αυτή η ερώτηση που κάνει ο Κύριος στη Μάρθα την κάνει και σε εμάς τώρα σήμερα. Πιστεύεις αυτό? Και αν πραγματικά το πιστεύουμε, ότι ο Χριστός ήρθε να μας χαρίσει ζωή και αυτή είναι αυθονία και εδώ στη γη αλλά στον αιώνα, στην παρουσία του. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο ΚΑΑ, στο ΚΑΒ κεφάλαιο, ότι την Ιερουσαλήμ, την Νέα Ιερουσαλήμ, την καταβαίνουσα, που ο ήλιος θα είναι ο ίδιος ο Θεός, το δέντρο της ζωής, το ποταμό, το χρυσάφι, η χαρά, η ευλογία. Καθώς συνειδητοποιούμε όλα αυτά, τι μας θέλει μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Δηλαδή από αυτήν την επαγγελία, την ευλογημένη, τι μπορεί να μας χωρίσει? Λίγη κακοχία, λίγος διωγμός, λίγος ονειδισμός, λίγο πίεση, λίγο η προσωρινή απόλαυση αμαρτίας. Τι μπορεί σήμερα να σταθεί εμπόδιο σε αυτές τις επαγγελίες και την ευλογία του Θεού?
Αμήν. Άρα λοιπόν ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός, έρχεται να δώσει, και το βλέπουμε αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά και το έχουμε βιώσει και εμείς προσωπικά και μπορούμε να το πούμε αυτό, τη λύση στο θέμα του θανάτου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, ότι ο Ιησούς Χριστός κατήργησε μεν τον θάνατον. Φοβερή λέξη, έτσι, κατάργησε το θάνατο ο Ιησούς Χριστός. Έφερε δε εις φως την ζωήν και την αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου. Είναι στο Β' Τιμόθεον, Α10. κατήργησε τον θάνατο. Και μιλάει εδώ ο λόγος του Θεού σαν μια κατάσταση η οποία σαν να έχει ήδη γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή, όποιος πιστεύει στο Χριστό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, φθείρεται το σώμα του και κάποια στιγμή πεθαίνει. Ή μπορεί να τον καλέσει ο Κύριος, ή μπορεί να θυσιαστεί για το όνομα του Χριστού, να συμβεί κάτι και να φύγει από αυτή τη ζωή. Πώς λοιπόν κατήργησε τον θάνατο? Πρώτα απ' όλα τον κατήργησε για την ψυχή του ανθρώπου, η οποία εάν πεθάνει θα πάει κοντά στον Κύριο, αλλά τον καταργεί και σωματικά το θάνατο. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος πιστεύω ότι μιλάει και προφητικά για μια κατάσταση η οποία είναι πλέον αποφασισμένη και σαν τετελεσμένη την αναφέρει ότι πρόκειται να γίνει. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήρθε με αποστολή να αντιμετωπίσει το θέμα της αμαρτίας. Ο άνθρωπος ήταν αποχωρισμένος από τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι μια αρχαία ελληνική λέξη, σημαίνει αστοχία, και πραγματικά ο άνθρωπος από τον Αδάμ ξεκινώντας, που έρχεται η πτώση, αποτυγχάνει, γι' αυτό λέμε για αστοχία, αποτυγχάνει να ευθυγραμμιστεί με το θέλημα και το χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους δεν αφήνει τον άνθρωπο. Έρχεται και δίνει τον νόμο, το μοσαϊκό, με σκοπό όχι βέβαια ο άνθρωπος να δικαιωθεί δια του νόμου, γιατί κανένας δεν μπόρεσε να εκτελέσει τον νόμο, αλλά για να μας φανερώσει τι είναι αμαρτία. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει πολύ ωραία στην επιστολή προς Ρωμαίους, μια επιστολή με πολύ μεγάλο θεολογικό βάθος που εξηγεί αναλυτικότατα το θέμα της αμαρτίας και την αντιμετώπιση της. Μας λέει λοιπόν ότι δια του νόμου, ο οποίος κάνει τη γνώριση της αμαρτίας, ο Θεός λέει συγκλίνει τα πάντα στην απίθεια και φανερώνει όλους τους ανθρώπους ότι είναι αμαρτωλοί και δεν μπορούν να δικαιωθούν με τις δικές τους δυνάμεις. Και έτσι τι γίνεται? Έρχεται ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός, ο οποίος λαμβάνει σάρκα, λαμβάνει σώμα ανθρώπινο και κατορθώνει αυτό που κανένας άνθρωπος δεν κατόρθωσε, να ζήσει ως αναμάρτητος. Και πεθαίνει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και αυτή η θυσία του αναμάρτητου αυτού ανθρώπου γίνεται το αντίλυτρο για να πληρωθούν οι αμαρτίες όλων των υπολείπων. Είναι κάτι το καταπληκτικό εάν ο Θεός έρθει στον άνθρωπο και αποκαλύψει αυτό το μυστήριο, αυτή τη θαυμαστή ενέργεια του έργου του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Όπως ο Αδάμ κάνει μία αμαρτία, την ανυπακοή, και δι' αυτού έρχεται ο θάνατος σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ανθρώπινο γένος, έτσι και με τη θυσία του αναμάρτητου Υιού του Θεού έρχεται η ζωή σε όλο το ανθρώπινο γένος. Όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, καθώς λέει δι' ενός ανθρώπου, δια του Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος, ούτω και δι' ανθρώπου, του Χριστού, έρχεται η ζωή. Και επομένως, όποιος αυτή τη στιγμή πιστεύει στον Ιησού Χριστό, αποδέχεται τη θυσία του, επικαλείται το αίμα του Ιησού Χριστού, το αναμάρτητο, και πιστεύει στην ανάστασή του, λαμβάνει αυτή τη στιγμή αιώνια ζωή και αναγεννιέται. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός να κάνει νέο τον εσωτερικό άνθρωπο, να δώσει την αυθαρσία, την αθανασία στην ψυχή, η οποία ούτως ή άλλως είναι αθάνατη, αλλά την αιώνια ζωή, δηλαδή να ζει κοντά στο Θεό η ψυχή, αν το σώμα αυτό πεθάνει. Και εν συνεχεία θα έρθει να δώσει και την αυθαρσία του σώματος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, έσχατος εχθρός καταργεί το θάνατος. Και εμείς αυτό αναμένουμε, την αρπαγή της Εκκλησίας, κατά την οποία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά η επιθυμία μας είναι όλοι μας και να τα πιστέψουμε όλα αυτά, γιατί είναι αλήθεια, και να τα γευτούμε και τώρα δια του Πνεύματος του Αγίου σαν πρόγευση, αλλά πάνω απ' όλα στην πληρωτά του, όταν έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Γεράσιμο να μας βάλει άλλο ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.